Gepler adatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 4-nji ýanwary hepdeniň düşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabat täzeli VPN hyzmatlaryny gysyp düzgün bozonlary tutup garşylady. Ýurtunçy elektrik üçünçiligine bökdönçlük tören giýjede howpsuzlyk güýçleri hoşgärlik artdyrdy we belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi Men Gözel Hudaýberdiýew tanışdyaryn. Birleşen Ştatlaryň Gorunyk Ministrliginiň öňki ýolbaşçylary Pentagony häkimetiň paraýhatçylykly geçişine çağırdylar we geçişe Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini gatnaşmagynyň howpy barada duýduruş berdiler. Pentagonyň öňki baş tutanlary şol sanda prezident Donald Trump tarapyndan berlenen iki adam öz garaýyşlaryny Washington Post gazetinde 3-nji ýanwarda çap etdiler. Beýanatda Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlar we häkimetiň paraýhatçylykly geçişi demokratiýamyzyň alamatlary diýilýär we Pentagonyň häzirki başlygyna Trumpyň Prezident bolup galmak uğrundaki tagalalarında rol oynamazlığa çağırış edilýär. Robert Gates'in, Chuck Hagel'in, James Mattis'in ve Mark Esper'in beyanatında Birleşen Ştatların saylaw davalarını çözmäge yaraqlı güýçleri çekmek baradaky finansçylar howpli bir kanun ve konstitusiýa garşy çäklere alyp barjakdygy duýdurýar. Şeýle hem olar 3-nji noýabrda geçirilen saýlawlaryň netijelerini toýra gatnaşan almagyň wagtynyň geçenligini aýtdylar hem bir näçe günüň içinde saýlaw sesleriniň täze kongress tarapyndan resmi taýdan tasdiklanjakdygyny ýygtdylar. Britaniýanyň Suudi wekilliği Sen esaslandyrjysy Julian Assange ekstraditsiýa etmek barada Birleşen Ştatlaryň talabyny ret etdi. WikiLeaks'in esaslandyrjysy Julian Assange'ın Birleşen Ştatlaryň gizliň harby dokumentlerini çap etmegi sebäpli Suudi işine çekilmegi üçin ekstraditsiýa edilip edilmezligi meselesine 4-nji ýanwarda Londonda seredildi. Britaniýanyň Suudi öz karary barada edip ekstraditsiýanyň Assange'a ruhy taglygy sebäpli ejir boljakdygyny öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Assange çalyjakda we gizliň kompýuter maglumatlarından hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplady. Assange 2010-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň Irakdaky we Awganistandaky harby ýalňyşlyklaryny paş eden Birleşen Ştatlaryň gizliň harby resmi namalarynyň WikiLeaks tarapyndan çap edilmegi sebäpli günäkärlendi. 44 ýaşly Assange 2010-njy ýyldan beri gaçyp atalga beren Ekwadoryň elçixanasynyň 2019-njy ýylyň aprelinde çykarylandan soň Birleşen Ştatlaryň haýyşy önçü Londonda tutsak edilipdi. Türkmenistan'ın devlet harit ve çiğ mal birjasında yurtta öndürülen paxta yüplüğünü daşarı yurtlara satmak boyunca umumi bahasi 33,5 milyon dolardan gowrak şertname baglaşylypdyr. Bu arada habar beren Türkmen devlet habarlar ulluğunun maglumatına göre paxta yüplüğünü Türkiye ve Azerbaycan daşarı yurt valyutasına satın alypdyr. 2020-nji ýylyň soňky hepdesinde Türkmenistan'ın devlet harit ve çiğ mal birjasında jemi 19 sany söwda şertnamesi baglaşylyp, şeýlede Birleşen Arap Emirlikleri Şweýtsariýa we Awganistan ýurtlarynyň kerekçeleri daşary ýurt valyutasyna türkmen başy nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda öndürilen dizel ýanyjyny we aviatsiýa kerosinini satyn alyp durýar. Birleşen Arap Emirliklerinden, Şotlandiýadan, Pakistandan, Gazakstandan gelen kerekçeler paxta ýüplügini manada hem satyn alyp, muňa 12 milliondan gowrak manat töläpdir. Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw komissiýasy bir jemgyýetçilik guramasynyň ýakyn wagtda geçiriljek prezident saýlawlarynda Sadyr Japarow we ses berilmese zorluk görkezildigi barada Pretraptaky ýaşajylara haýwat atylandygy baradaky şikaýatyndan soň derňe işine başlady. Saýlaw komissiýasy jalpy iş atly toparyň soňky günlerde Oşun gün ortasyndaky Karasu etrawynda saýlawçylary gorkutmak baradaky hatawatyna esaslanýanlygyny aýtdy. Onda adamlaryň öýme öý aýlanyp 10-njy ýanwarda Japarowa ses berilmeldigini bolmasa zorluk görkezmek bilen haýwat atandygy aýdylýar. Şeýle hem merkezi saýlaw komissiýasy bu waka barada Merkezi Aziýa ýurdunyň içeri işler ministrligine we baş прокуратурасына хабар беренлигини маълум этти. Aýdylan waka barada Japarowdan hiç kim çykyş bolmady. Erki prezident saýlawlaryna parlament saýlawlarynyň netijeleri sebäpli oktýabr aýynyň başynda bolup geçen köpçülükleýin näýeliliklerin netijesinde hökümetiň hem prezident Soronbay Jeenbekowyň iş başyndan çekilmeginden soňky siýasy krizis döwründe çagyrldy. Oktýabr aýyndaky başagaýlyk döwründe türmeden boşadylan Japarow kanun çykarjylar tarapyndan premier-ministr saýlandy we prezidentiň ygtyýarlyklaryny aldy. Japarow türme tutsaklygyna öz siýasy garşydaşyny alyp gaçandygy sebäpli hökümet lipti. Oktýabr aýynyň ortalarynda Japarow prezidentlige dalaş etmek üçin prezidentiň wezipesini ýerine ýetirje we premier-ministr wezipelerinden çekildi. 10-njy ýanwarda geçiriljek saýlawlara gatnaşmak üçin 17 kandidat hasap alındy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.